La capitolul asistență UE m-aș referi la acest pachet de asistență macrofinanciară nou, care este practic mult discutată în aceste zile. Am putea să ne referim la două programe de asistență macrofinanciară. Deci vorbim în primul rând de tranșa a doua din precedentul program de asistență. Pentru recepționarea tranșei a doua, Republica Moldova avea o singură restanță formală. Pentru a putea recepționa era vorba de adoptarea unei legi cu privire la achiziția serviciilor de utilități publice, care a fost, apropo, votată câteva săptămâni în urmă în Parlament, dar suplimentar la aceste condiționalități formale, în dialogul cu ei au apărut alte 8 acțiuni prioritare, îndeplinirea cărora ar debloca, pe de o parte, debursarea tranșei a doua din partea UE, din programul macrofinanciar 2017-2019, dar, este mai important, îndeplinirea acestor 8 condiționalități, eu le numesc acțiuni prioritare, ne ajută mult să deblocăm dialogul politic cu Uniunea Europeană. Deci este, de fapt, al treilea subiect.
Dar nu ne-ați precizat, aceste 8 condiționalități sunt îndeplinite?
Asta vreau să vă spun. Deci în majoritatea cazurilor aceste 8 condiții sunt îndeplinite. Este vorba de adoptarea legislației cu referință la spălarea banilor și combaterea terorismului. Știți că această lege a fost votată. 2. Moldova a aderat la un nou program anticorupție. Unul dintre aceste 8 puncte se referea la un acord între Procuratura Generală din Republica Moldova și Procuratura Generală din Letonia pentru crearea unei echipe de investigație comună pe cazul furtului miliardului. Mai departe, noi am anulat de curând în Parlament programul prin investiții, prin adoptarea unei legi. Mult discutatul subiect al legii organizațiilor necomerciale, iarăși, avem exemplu când o lege bună a fost votată cu practic unanim în Parlament, 95 de voturi. Și două puncte se referă la reforma justiției. În primul rând, în formularea care a existat pe aceste 8 puncte, erau necesare realizate mai multe aspecte ale consultărilor publice a reformei sectorului justiției pe ansamblu. Acest lucru s-a întâmplat, inclusiv în perioada de pandemie. Dar ce este important pe reforma justiției este comunicarea foarte intensă care a existat între Ministerul Justiției, între experții Consiliului Europei, a Comisiei de la Veneția, pentru ca să ne asigurăm că viitoarele proiecte de legi de amendare a Constituției și proiectul de modificare a legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii să țină cont de recomandările experților Comisiei de la Veneția. Lucru care s-a întâmplat. Deci aceste consultări au fost. Pozițiile exprimate în cadrul acestor consultări au ajuns la un numitor comun, iar având în vedere că este un proces în derulare, deci nu s-a întâmplat reforma și nu face reforma în câteva zile, iar UE este interesată în continuare să monitorizeze acest aspect, acest punct este parte a unei noi liste de condiționalități care se va regăsi în noul program de asistență macrofinanciară, așa numitul Omnibus, de 100 de milioane de euro pe care iarăși l-am discutat la nivel de guvern, înțeleg că există o poziție practic agreată la guvern și în cadrul UE cu referire la aceste condiții. Eu sper foarte mult că toate procedurile legate de negocierea acestor acorduri vor fi derulate cât mai rapid, astfel ca Republica Moldova să recepționeze acest suport.
Și tranșa a doua, când ajunge în misteria asta?
Așteptăm o comunicare din partea UE care să evalueze progresul pe aceste 8 puncte la care m-am referit. Neoficial am primit foarte multe mesaje încurajatoare.
Noi am raportat
practic săptămânal progresul cu fiecare punct și chiar dacă termenul limită a fost 1 iulie, noi nu am încetat să raportăm progresul pe fiecare punct și după 1 iulie și mi se pare că este o abordare corectă. Mai mult ca atât, inclusiv pe tranșa a treia, care tehnic, procedural, nu este posibil să o primim. Există anumite reguli în cadrul UE că între tranșe trebuie să avem un minim de 3 luni pentru aspecte procedurale. Inclusiv pe condiționalitățile pentru tranșa a treia, noi vom fi gata să raportăm progres care a existat, inclusiv în perioada de pandemie, a existat multe progrese pe eliminarea restanțelor care au fost fie parte a acestor programe care includ lista de condiționalități, fie restanțe din cadrul acestui plan național de implementare a acordului de asociere pe care îl avem în gestiune în Republica
Moldova. Dar cel mai probabil, totuși, a treia tranșă este pierdută de către Republica Moldova pentru că nu se mai încadrează în termenii respectivi.
Nu se încadrează în acest termen, de ce și nu am insistat să purtăm discuții vis-a-vis de posibilitățile de extindere a acestui termen limită. Înțeleg că același mesaj a fost enunțat de mai mulți oficiali europeni, inclusiv și europarlamentari, care ne-au întrebat foarte direct. Acceptați să rugăm noi Comisia să extindă acest termen?
A fost și o inițiativă din partea unui grup de europarlamentari ca
înțeleg,
să fie extins.
Înțeleg că nu a fost posibil, nu a fost aprobată. Deci noi vom raporta într-un fel progresele Republicii Moldova și sunt sigur că vom identifica multe alte programe de cooperare care iarăși vor beneficia de asistență financiară semnificativă din partea UE.
Domnul ministru, dar pe fondalul unei crize politice, oricum se mai pierde din dialog, chiar și din ceea ce este programat să se întâmple în cooperări bilaterale, multilaterale. Cel puțin acum nu este clar dacă acest guvern își va duce mandatul în continuare. Pentru dumneavoastră ce înseamnă acest lucru? Sunteți pregătit să pice cabinetul de miniștri?
Eu personal, pentru că e vorba de un mandat politic pe care îl duc, deci de ministru, sunt gata în orice clipă să plec. Instabilitatea politică care devine, iată, o problemă gravă pentru creșterea economică, pentru dezvoltarea, modernizarea țării, pentru implementarea reformelor, pentru multe, multe alte lucruri frumoase care ar trebui să se întâmple în statul nostru, dar nu se întâmplă pentru că focusul politicului în Republica Moldova este orientat spre lupte politice, scandaluri și multe, multe altele. Deci sigur că nu îmi place acest lucru. Iar în activitatea guvernului, a ministerului, această instabilitate este un impediment. Este clar că multe dintre comunicările pe care am putea să le avem pe extern, inclusiv sunt amânate pentru că lumea nu știe cum să trateze situația din Republica Moldova, adoptă o poziție de așteptare să vadă cum vor derula aceste evenimente politice. Sigur că eu nu mă simt confortabil, sunt foarte multe aspecte pe care am putea să le adresăm în cadrul ministerului, există multe planuri, multe idei bune, cum să facem lucrurile să funcționeze mai bine și lucruri legate de diaspora, de noi mecanisme de a oferi servicii consulare cetățenilor, deci felul cum dezvoltăm diplomația economică, felul cum introducem noi mecanisme de lucru în cadrul ministerului. Sunt foarte multe aspecte asupra cărora noi am dorit să ne concentrăm, dar este clar că în perioada unei instabilități politice totuși se mai pierde inclusiv și din elan, dar și posibilitățile reale devin mai mici.
Dumneavoastră sunteți exponentul Partidului Democrat, care împreună cu Partidul Socialiștilor a creat majoritatea parlamentară și a oferit sprijin guvernului. Vă considerați exponentul unei formațiuni pro-occidentale? S-a încercat să se spună că în această perioadă poate fi promovată o politică echilibrată? O să ne spuneți dumneavoastră dacă s-a reușit, pentru că tot mai multe voci spun că Republica Moldova s-ar fi autoizolat.
Într-adevăr, am acceptat acest mandat, iar propunerea a venit din partea Partidului Democrat. Sunt membru al Partidului Democrat din 1998. Eu l-am prins încă pe domnul Sturza, prim-ministru al Republicii Moldova, student fiind. Ideea revenirii acasă de la Budapesta și preluarea funcției de ministru, sigur că a avut o anumită argumentare, inclusiv și pe interior. Venirea Partidului Democrat în guvern împreună cu Partidul Socialiștilor este să asigure o stabilitate a ținerii priorității de integrare europeană ca prioritate 0, 1.
S-a reușit acest lucru?
Eu cred că da. Bun, ați spus de politică echilibrată. Cu siguranță că politica Republicii Moldova externă în permanență a fost una echilibrată. Nu țin minte situații când a existat un dezechilibru sub acest aspect. Dar orice politică externă, în primul rând, trebuie să țină cont de anumite realități care există, iar în cazul nostru, acordul de asociere cu ei este o realitate și un angajament. Pe de altă parte, integrarea europeană, implementarea acordului de asociere, niciodată nu l-am văzut ca intrând în contradicție cu construirea unor bune relații cu partenerii strategici, cu vecinii imediați, România, Ucraina, Federația Rusă, Statele Unite, Turcia, China, etc. Noi am încercat să facem maximul posibil ca Republica Moldova să redevină în anumite cazuri un partener predictibil, consecvent, cu viziuni clare, transparente, care sunt comunicate pe extern.